لەو تاریکی تەلەڤیزۆنی ڕۆژی شەمەیدا ئەو هەنگاوەی بەنە گونجاو لە قەڵەمدا.
But this decision is even more preposterous, given that Israel is legitimately defending itself against Palestinian
دەڵێت ئەم بڕیارە زۆر نابەجێیە بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی ئیسرائیل بە شێوەیەکی ڕەوایانە داکۆکی لەخۆی دەکات دژ بەو تێرۆریستە فەڵەستینیانی کە بە بەردەوامی تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی دەکەن. ئەوان بە بەردەوامی هەزاران موشک دەگرنە هاوڵاتیە سیڤیلیەکانی ئێمە لە کاتێکدا هاوڵاتیانی فەڵەستینی وەکو قەڵغانی مرۆیی بەکاردەهێنن. وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاش ڕەخنەی لە بڕیاری دادگای تاوانی نێونەتەوەیی یان ICC گرتووە بۆ ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە، تەنانەت گومانیش دەخاتە سەر ئەوەی ئایا فەڵەستین دەتوانێت لەم ڕەوشەیدا کە هێشتا دەوڵەت نییە بەشداری لە ICC بکات. دەسەڵاتدارانی فەڵەستینی بەم دوایانە چەند بەڵگەنامەیەکیان خستە بەردەم نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ بەشداریکردن لە ICC. باڵیۆزی فەڵەستینیەکان لە نەتەوە یەکگرتوەکان ڕیاد مەنسوور ئەو هەنگاوەی بەرگرنگ لە قەڵەمدا بۆ بەدەستهێنانی ڕەوایی بۆ ئەو تاوانانەی دژبەگەلی فەڵەستینی ئەنجام دەدرێن.